27'de saat 18 Oda Azattık Radyosu. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 29 октябрь бейшемби, мен Төрөк Кулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттык берүүсүн сунуштайбыз. Кыргызстан менен Орусия экинчи базаны ачуу боюнча келишимге кол коюшабы?
Это, я бы сказал, форма косвенного влияния на нынешний режим.
Балыкчыда камалгандар ачкычылык акциясын токтотушту.
Адамдардын ден соолугу өтө начарлап кеткендигине байланыштуу ачкычылыкты бузууга туура келди.
Нарында болсо электр энергиясы үчүн баа келки жылдан баштап кымбаттайт. Ушул жана башка темаларды алдыдагы 30 мүнөттө уга аласыз. Алгач Кыргызстан кабарлары менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева отурат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Исмаил Исаковдун сотунда күйөөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланды. Бүгүн көрсөтмө берген күйөөлөр Балыкчы аскер бөлүгүнөн сатылды деп айтылып жаткан автомашиналар тууралуу маалымат берип, 2008 жылдын июнь айында Коргоо министрлигинин курал жарак башкармалыгы текшерген учурда аскер бөлүгүндөгү 13 автомашина ордунда болгонун, автоунаалардын жоктугу 2008 жылы ноябрь айындагы текшерүү учурунда аныкталганын билдиришти. Белгилүү болгондой, мурдагы Коргоо министри Исмаил Исаков бул кызматтан 2008 жылы май айында президенттин жардыгы менен бошотулуп, коопсуздук кеңешинин катчылыгына дайындалган. Коопсуздук кеңешинин катчылыгынан алып президент Бакиевдин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип, өз каалоосу менен кеткенден кийин ага коргоо министри болуп турган учурда кызматынан пайдаланган, мамлекетке зыян келтирген деген айып менен кылмыш иши козголгон. Исмаил Исаковдун соту 2 ноябрда улунат. Энелердин өлүмү боюнча Кыргызстан шериктештик өлкөлөрүнүн ичинен алдыда. Буга себеп катары медициналык кызмат көрсөтүүнүн жана ооруларга көрүлгөн камкорлуктун деңгээлинин төмөндүгү, кесипкөй адистердин медицина тармагынан кетип жатышы, материалдык техникалык базанын жетишсиздиги айтылууда. Акушер педиатрлардын, хирургтардын бүгүнкү башталган курултайында козголгон маселелердин дагы бири өлкөдө күн санап көбөйүп жаткан СПИД илдети болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Динара Сагынбаеванын курултайда айтканы боюнча, ВИЧ инфекциясынын аялдардын жуктуруп алуусу күчөдү. Акыркы жылдары бул коркунучтуу дарт менен ооругандардын саны 57% 64% чейин өстү. Акушер педиатрлардын, хирургтардын курултайы эртең да уланмакчы. Бүгүн Кыргызстандагы диний кырдаал талкууга алынды. Бүгүн Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн жарандык коом өкүлдөрүнүн жана күч кызматкерлеринин катышуусу менен Кыргызстандагы диний кырдаалды талкууга алган тегерек үстөл болуп өттү. Анда өлкөдөгү диний кырдаал талкууланып, ар кандай экстремисттик топтор элдин диний сабатсыздыгынан пайдаланып, өзгөчө жаш балдарды өздөрүнө тартууга аракет кылууда деген дооматтар айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Каныбек Осмоналиев дин эркиндигине караганда өлкөнүн коопсуздугу зарыл деп эсептейт.
Диндин коомго тийгизген таасири чаржайыт болуп кетти да, ээн баштык болуп кетти. Мына өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү, дүйнөдөгү баардык пайда болгон диндер өздөрүнүн өкүлчүлүктөрүн ачып алышып, Кыргызстан диндердин полигону болуп калды да. Дин тутуп эркиндигин сакташыбыз керек, бирок мамлекетибиздин коопсуздугу дагы бар да.
Дейт Каныбек Осмоналиев. Кылымшама Бекмет уюм жетекчиси Азиз Абдурасулова тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясынын тарапкерлери көбөйүп жатышына эң биринчи коопсуздук жана милиция кызматкерлери себепкер деген пикирин билдирип, балдардын гана эмес эки кишинин биринен Хизбутчу көрө берген күч кызматкерлеринин диний сабатын жогорулатууну сунуштады. Бир дагы өлкө бирдиктүү энергетика системасынан чыккан жок. Бул тууралуу бүгүн улуттук электр станциялары ишканасынын жетекчи орун басары Мурат Турусалиев билдирди. Анын айтымында бирдиктүү энергетика системасынан чыгуу Борбор Азия өлкөлөрүнө бирине да пайда алып келбейт. Кечээ айрым маалыматка жатары Казакстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика түйүнүнөн чыккандыгын кабарлашкан эле. Расмий Астана бирдиктүү энергетика түйүнүн эгер өнөктөштөрү параллель иштөө тартибин дагы бузчу болсо чыгарын бүгүн Казакстандын Кыргызстандагы элчилиги маалымдады. Анда айтылгандай, Казакстандын электр тармактарын башкаруучу компаниясы Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика түйүнүн Тажикстандын келишимден тыш пайдаланып жаткандыгын аныктаган. Ошондуктан казак тарап түштүк Казакстандын өз алдынча бирдиктүү энергетика системасын түзгөн. Эгер өнөктөштөр тарабынан мындай аракет улана берчү болсо, Казакстан өзүнүн энергетика түйүнө кетет деп айтылат билдирүүдө. Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынын чыгарын буга чейин Өзбекстанда билдирип, кийинчерээк аны келерки жылга калтырганы маалымдалган. Бүгүн Дордо жана Алай командаларынын беттешүүсү чыртын натыйжасында үзгүлтүккө учурады. Финалдык беттешүүдө Бишкектин Спартак стадионунда ойноп жаткан Алай командасынын оюнчулары дарбазачысына калыс кызыл карточка көрсөткөндөн кийин ага кошулуп, оюн талаасынан чыгып кетүүсү мелдештин үзгүлтүккө учурашына себеп болду. Кыргызстандагы биз айтып жетишкен жаңылыктардын улутулары мына ушулар.
Чоң рахмат Замира Кожобаева алатоо окуялары менен тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ирандагы маалымат каражаттары өлкө МАГАТЭ өзөктүк программасы боюнча сунушка жообун бергенин кабарлап жатат. Бул тууралуу Ирандагы ИСНА маалымат агенттиги кабарлады. Кабарда Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча өкүлүнө шилтеме жасалып, Иран келишимдин долбооруна МАГАТЭ-ден айрым техникалык жана экономикалык өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сураганын келтирди. Бүгүн бир аз мурдараак Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад өзөктүк программа боюнча Улуттар Уюму тарабынан айтылган сунушту колдой турганын билдирген болчу. Ошол эле учурда талкууга катышкан мамлекеттер дагы көбүрөөк жоопкерчиликти алышын каалай турганын билдирген. Бирок Ахмадинежад Венадагы талкуудан кийин Иранга сунуш этилген келишимди ал колдойбу жокпу тактаган эмес. Улуттар уюмунун сунушуна ылайык, Иран уранды өзүндө байытпай, аны Орусияда жана Францияда байытууга жиберүү керектиги айтылган эле. Пакистандагы кечээки жардыруудан абут болгондордун саны 105 адамга жетти. Кечээ өлкөнүн Пешавар шаарындагы базарда дүрмөттөлгөн автоунаа жарылып кеткен. Бул учурда базарда аялдар менен жаш балдар көп болгону айтылат. Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши бул окуя түштүк Вазиристанда жекчилерге каршы жүрүп жаткан операцияны токтотууга себеп болбойт деп билдирди. Жардыруу бул өлкөгө АШКнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон барган учурга туш келди. Клинтон Пакистан өкмөтүнүн талептерге каршы аракеттерин колдоо максатында барган эле. Угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасына мурдагыдан да көбүрөөк шайлоо бекеттери ачылмай болду. Бул тууралуу бүгүн Угасанын шайлоо комиссиясынын расмий өкүлдөрү билдиришти. 20-августта шайлоонун биринчи айлампасы өткөн, анда 6167 бекет иштеген. Ал эми 7-ноябрда президенттик шайлоонун экинчи айлампасына 6322 шайлоо бекети ачылат. Угасында шайлоонун биринчи айлампасы массалык бурмалоолор менен өткөндүктөн анын экинчи айлампасын өткөрмөй болушкан. Иракта кандуу жардыруудан кийин коопсуздук кызматынын 60 ашуун өкүлү камалды. Камалгандардын арасында жогорку кызматтардагы 11 адам бар. Жекшембиде Багдадта болгон жардыруудан 153 адам абут болгон эле 500 ашууну жаракат алган. Бул Ирактагы акыркы 2 жылдагы эң кандуу теракт. Жардырууну Аль-Каида менен байланышы бар бир топ жасаганын айтып чыккан, бирок бийликтер буга коопсуздук кызматынын да өкүлдөрү аралашкан деп айыпташкан эле. Бул ушул саатка карата дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларды сессияларды азаттык чекитке эже сайтынан да таптап окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 30-октябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, түндүгүндө 0-5 даражага суук, күндүзү 15-20 даражага жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүзү 12-17 даражага жылыйт. Паткен чөлкөмдө 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 13-18 даражага жылыйт. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, чыгышында 0-5 даражага суук болот. Күндүзү 10-15 даражага жылыйт. Нарын Дубанда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 9-14 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 16-18 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Ободо кечки азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүн жогорку кеңештин отурумунда автомобилдик транспорт жөнүндөгү мыйзамдын долбоору талкууланып, анда оң рулдуу автоунаалар менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салуу беренеси кызуу талаш тартышты жаратты. Айрым депутаттар өлкө аймагында акырындык менен оң рулдуу автоунааларды колдонууга тыюу салууну сунуштаса, көпчүлүк депутаттар бул атуулдардын укугун бузат деп айтышты. Жыйынтыгында атылган мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитеттин кароосуна кайра жөнөтүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Илденбай кеңири сөз кылат.
Автомобилдик транспорт жөнүндө мыйзамдын долбооруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан Ак жол фракциясынан депутат Ажыбай Калмаматов өлкө аймагында 480 000 автоунаа болсо, ошонун 5000 чукулу оң рулдуу автоунаалардын 2500 жүргүнчүлөрдү ташып, атуулдардын жолдо жүрүү коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканын белгиледи.
Бул жерде оң рулдуу автомобилдерди ташынып келинбесин, же болбосо Кыргызстан боюнча жүрбөсүн деген бизде бул жерде запрет жок. Бул жерде только эле такси түрүндө колдонулбасын. Себеп бул жерде таксисти 2000-2500 адам боло турган болсо, калган ар жактагы 5,300,000 биздин Кыргызстандын граждандары бүт пассажир. Ошолордун коопсуздугун ойлоп туруп, такси түрүндө колдонулбасын деген гана биз бул жерде сунуш киргизип атабыз.
Ажыбай Калмаматов билдиргенде, аталган мыйзам долбоору автоунаа каражаттарынын колдонулушун, жол эрежелерин ыраатташтыруу жана автокырсыктардын алдын алуу максатында иштелип чыккан. Аны мындай демилгесин колдогон ак жолчу депутат Алтынбек Сулайманов оң рулдуу автоунааларды Кыргызстанга ташып кирүүнү токтотууну, жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын айдоочуларынын категориясын эле карабай, алардын иш жылдарында эске алууну сунуш кылды.
Возу токтотуусу азыр 30%ге жетип калыптыр азыр оң рулдуу машиналарчы. Эртең 50% болот, анан правиланы өзгөртүш керек болот да.
Ал эми депутат Зайнидин Курманов оң рулдуу автоунааларга же жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салуу адам укуктарын чектөө болуп эсептелерин, айдоочуларды иш менен камсыз кылбай туруп, алардын үй бүлөсүн эптеп багып жаткан каражатынан ажыратуу мүмкүн эместигин белгиледи. Ал ошондой эле аталган мыйзам долбоорун конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитеттин кароосуна жөнөтүүнү өтүндү. Анын мындай сунушуна каршы болгон Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов бул мыйзам долбоору өнөр жай, туризм, транспорт, коммуникация, курулуш жана архитектура комитетинде каралып жактырылганын, экинчи окуудан кабыл алып, үчүнчү окууга жөнөтүүнү сунуштады. Ал коңшу Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүндө оң рулдуу автоунааларга тыюу салынганын, алардын эски автоунаалары Кыргызстандын аймагына өткөрүлүп, жолдо жүрүү коопсуздугун жаратып жатканын белгиледи. Өткөн жылы апрелде Жогорку Кеңеште Кыргызстанга оң рулдуу унааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорунун кабыл алынышына автобизнес ишкерлерин нааразылык билдиришип, депутат Улукбек Ормоновдун автобизнеси бар, ошондуктан анын кызыкчылыгы менен мыйзам иштелип чыккан деген пикирлер айтылган. Улукбек Ормонов болсо бул мыйзамды киргизүүгө жеке кызыкчылыгы жок экендигин кесе айтты.
Эч кандай подкорлук жок бул жерде.
СДП фракциясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун тапса, оң рулдуу автоунаалуу атуулдардын нааразылыгын жаратарын, муну жети өлчөп бир кесүүнү сунуштады.
Эгер өтүп кетсе, биз конституциялык судка кайрылабыз депчи. Биз эмне мурун айткан жоксуңар? Мына 2,500 такси бар турбайбы? Такси болбойсуңар. Деп анан кийин биз такси болуп иштеп атсак, алмашчыларды алсак, чыгымдарыбызды ким кандай кыласыңар? Деген бир топ жерде суроолор туулуп атат да. Ошон үчүн дагы бул жерди карап, комитетке жиберели, сүзсүн баягы сунуштарды берели. Мыйзам сапаттуу болсун да.
Парламенттин мурдагы 3-чү чакырылышындагы депутаттар 2010 жылдан баштап оң рулдуу автоунааны колдонууга тыюу салуу мыйзамын кабыл алып, бирок ага президент Курманбек Бакиев кол койбой кайра артка кайтарган. Эл өкүлдөрүнүн мындай чечимине нааразы болушкан оң рулдуу айдоочулардын кошууну нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Ысык Көлдө балыкчы окуясы боюнча айыпталып, камакта жаткандар кечээ кечинде ден соолугуна байланыштуу ачкачылыкты токтотушту. Кабарчыбыз Айдамбек Ахмат уулу бүгүн алардын адвокаты Айбек Жанузаковго канча адам ачкачылыкты токтоткону тууралуу суроолор менен кайрылды.
Так саны 11 киши камакта ушу ачкачылык жарыялаганы чын анык 26 күнү түштөн кийин башташыптыр. 28 күнү түштөн кийин аргасыдан ачкачылыкты бузууга мажбур болушуптур. Себеби жогоруда айтылып кеткендей, арасында ден соолугу начар адамдар да бар, карылар да бар. Адамдардын ден соолугу өтө начарлап кеткендигине байланыштуу ачкачылыкты бузууга туура келиптир. Мен кечээ ошолордун арасындагы Бобеков Нерлан менен маектештим. Атайын абакка барып, акыбалын билүү үчүн кирип жана абактын жетекчиси Эрнис мырза менен дагы сүйлөштүм. Алар айтты, ушу жакшы эле көңүл бурулуп атты, ичиндеги медициналык жактан жардам берилип атты дейт, көзөмөлдө, азырда көзөмөлдө болуп атат дейт. Жана жогору жактагы көзөмөл кылуучу органдардан да келип карап кетип атышыптыр кечээ.
Мына ушу адвокаттар жана айыпталып жаткандар ишти карап жаткан судья Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашкан эле да. Бул маселе азыр кандай каралып жатат? Облустук сот карап жатабы? Сот жараяны качан улаанчыдай болуп турат?
Ишенбөөчүлүк көрсөтүп, балыкчыдан арыз жазышты эле. Ал боюнча Балыкчы шаардык соту четке какты эле ошол токтомго карата айыпталуучулар областтык сотко жеке даттануу менен жазышты эле. Бул иш 3-ноябрга назначение болду. Кудай буюрса 3-ноябрда областтык соттон каралат.
Анда жаңы судьянын коюлушу мүмкүн да эми бул ишти карай турган?
Албетте каралышы мүмкүн, азыр чечиле чечилбескенин азыр эртерээк.
Мынау окуя бир топ соттук териштирүү уланып жатат, ага чейинде иштер менен тааныш элеңиз. Мына ушул коюлуп жаткан айыптарды кандай негиз барбы деп ойлойсузбу? Ошол массалык баш аламандык, конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүү, шайлоого тоскоолдук кылды деген ушундай оор айыптарга.
Эми андай оор айыптарга негиз иш боюнча жок. Болгону эле элдер чогулуп өздөрүнүн нааразычылыгын айтуу үчүн мэриянын алдына баргандыгын айтышат. Муну эч кандай ал жерден курал жарак көтөрүп барган эместигин айтып атышат.
Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын адвокаты менен Айдамбек Ахмат уулу маектешти.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсүнүн кезектеги саны мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине арналды. Акыркы өзгөрүүлөрдү мурдагы коопсуздук кеңештин экс катчысы Мирослав Ниязов
эгемендүүлүк алгандан бери 10 чакы реформалардын бүт баары башкаруу бийлик толугу менен бир колго берүү негизинен келип атат
деп сынга алса, жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев
жерде бийликтерине топтоду деген туура эмес болуп калат. Бул азыркы ушундай кырдаалда президент өзүнө жоопкерчиликти өзүнө алат деген билгизет
деп баа берди. Аны толугу менен 31-октябрь күнү Азаттыктын таңкы программасынан угуп 3w.azattik.kg интернет сайтынан окуңуз.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бул дүйнөлүк жаңылыктардын башкалары менен тааныштыра кетейин. Ирандагы маалымат каражаттары өлкө МАГАТЭге өзөктүк программасы боюнча сунушка жоон бергенин кабарлап жатышат. Пакистандагы кечээки жардыруудан аут болгондордун саны 105 адамга жетти. Улугасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасына мурдагыдан да көбүрөөк шайлоо бекеттери ачыла турган болду. Иракта кандуу жардыруудан кийин коопсуздук кызматынын 60 ашуун өкүлү камалды. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз.
Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Кабулдагы кол салууну айыптап, аны уюштургандар эч кимди коркута албайт деп эскертти.
We will not be deterred from this noble mission. We stand by the people.
Биз мындай кыянат иштерден улам кылчактап токтоп калбайбыз. Оңастан элинин кызыкчылыгында бүгүн да, эртең да ишибизди уланта беребиз. Албетте, кызматкерлерибиздин коопсуздугун буга чейин улам кайра бекемдеп келгендей, дагы бир сыйра күчтөндүрөбүз. Пан Ги Мундун айтымында куралчан топ кирип барып, ок жаадырып киргенде Кабулдагы конок үйдө улуттар уюмунун 25 кызматкери болгон. Таң атпай башталган атышуудан уюмдун 5 кызматкери өлтүрүлүп, дагы 9 жарадар болду.
Those who gave their lives today came to Afghanistan.
Афганистанда өмүрүнөн айрылган биздин кызматкерлер ал жакка курал көтөрүп барган эмес, элдин үмүтүн жандантууга барышкан. Ууган элине жакшы турмуш, жаркын келечек курууга жардам бериш үчүн барышкан эле.
Build a better world and better future.
Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алып, ал 7-ноябрдагы президенттик шайлоону болтурбаш үчүн аракеттер башталышы деп сыпаттады. Кендас Ронде эл аралык кризис тобунун серепчиси. Ал бир нече жыл бою Вашингтон Пост гезитинин Кабулдагы бюросун жетектеген. Ронде шайлоо чукулдап калганда улуттар уюму Кабулдагы кызматкерлерин өлкөдөн дароо чыгарып кете албаарын айтат.
I do think that it will affect a great deal their ability to kind of get outside.
Менимче, бул окуя улуттар уюмунун өз кишилерин Афганистандын ар башка жактарына жөнөтүү планына өзгөртүү киргизиши мүмкүн. Кабулда жашагандары да коопсуздук жагынан катуу чектелет го. Бул улуттар уюму эмес, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жана башка бардык чет элдик жарандар үчүн эскертүү болду.
Major cities where you can still operate as a foreigner.
Кендес Ронде мындай жагдайда талиптердин күчү артып, алардан сырткары Афганистандагы башка кылмыштуу топтордун да күнү тууп жатканын белгилейт. Ал тапта Афган бийликтери 7-ноябрдагы президенттик добуш берүүгө даярдык башталганын, бул ирет августта өткөн биринчи айлампадагыдан да көбүрөөк шайлоо түйүнү иштей турганын билдиришти.
Венера Сагындык кызы кечээ Кабулдагы менчик конок үйдө болгон жардыруу жөнүндө айтып берди. Ал жерде кол салуудан 5 кызматкер мерт болуп 9 адам жаракат алган болчу. Окуядан улам Афганистанда 7-ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун коопсуздугу тегерегинде кооптонуу күчөгөн. Биз берүүбүздү улантабыз. Орусия жамааты коопсуздук келишими уюмунун алкагында Кыргызстанда экинчи аскерий базасын жайгаштырары быйыл Чолпон ата саммитинде айтылган болчу. Буга Өзбекстан караманча каршы экенин билдирген. 1 ноябрга чейин Москва менен Бишкек ал боюнча келишимге кол коюшу керек. Ага болгону 3 күн калды. Мен бул маселе боюнча пикирин сурап, Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Москвадагы Карнеги корунун аналитиги Алексей Малашенкага кайрылган элем. Алгач андан Кыргызстан менен Орусия 3 күндүн ичинде бул келишимге кол койгонго жетишеби же расмий Ташкенттин пикирин эске алып келишимге кол коюлбай калышы да мүмкүнбү деп сурадым. Ал мынтип жооп берди.
Ну, во-первых, подписание договора это сугубо проблем Киргизии и России.
Биринчиден, келишимге кол коюу Орусия менен Кыргызстандын жекеси. Буга эч кандай үчүнчү тарап кийлигише албайт. Экинчиден, бул база башка жерге эмес. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектеш аймагына жайгашары анык. Ал жерде өзгөчө Фергана өрөөндө проблемалар арбын экенин билебиз. Өзбекстан акырындап Кыргызстандын аймагына сылжып баратат. Бул эң туруксуз чек ара. Бирок базанын ачылышы менен эки негизги проблема жана суроо жаралышы мүмкүн. Биринчиден, ал жерде чек арада кандайдыр бир конфликт чыгып кетсе, орус аскерлеринин аракети кандай болот? Экинчиден, азыр Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишимине дээрлик кирбей калды. Бирок расмий түрдө анын катарында. Бул уюмдун шарттарына ылайык, эгерде ага мүчө өлкөлөрдүн биринде коркунуч пайда болсо, бардык калган мүчөлөр ага жардам бериш керек. Кыргызстан болсо, Өзбекстан менен чек арасында чыр-чыга турган болсо, аны өлкөгө коркунуч деп тааныш ыктымал. Мындай учурда ЖКУКнун аракети кандай болот? Ушундай суроолор бар. Андыктан бул базанын турушу Бакиев жана анын орус өнөктөшү айтып жаткандай, региондо туруктуулукту камсыз кылууга кепил болуп эле калбайт. Бул аймактагы көп тараптуу алакалардагы проблемаларды ачыктайт. Андыктан базаны жайгаштырардан мурда жакшылап ойлонуп көрүш керек.
А демек Кыргызстан менен Орусия 1 ноябрга чейин ал келишимге кол коюшат деп ишенесизби?
Ну, я думаю, что всё-таки будет. Так не кажется.
Менимче, алар келишимге кол коюшат. Негизи, саясатчылар жөнүндө сүйлөгөндө кандай болоорун болжош кыйын. Анткени саясатта дайыма макул жана каршы деген чечимдер жанаша жүрөт. Анын үстүнө Борбор Азияда адаттан сырт саясий кадамдар жасалып калат. Менимче келишимге кол коюлат. Бирок анын эртеси эле аймакта танк азамбиректер пайда боло калбайт. Бул өзүнчө бир узакка созулчу жараяндын башталышы гана болот.
Приняли решение и завтра появились там пушки, танки.
Кыргызстанга экинчи орус базасы эмне үчүн керек экени белгилүү. Ал түштүк аймагын куралдуу топтордонбу же Өзбекстандан байтур коргоосу келет. Ал эми Орусияга аны ачуунун эмне кереги бар? Орусиянын максаты эмнеде?
Интерес России в том, что Россия всегда ратовала за военно-политическое присутствие.
Орусия дайым аскерий саясий таасирин күчөтүүгө аракет кылып келген. Ошондуктан базалар Москва үчүн өзгөчө мааниге ээ. Бул Орусиянын ошол жердеги таасири күч экенин көрсөтөт. Кыргызстан менен аскерий, саясий тармакта кызматташтык бар экенин айгинелейт. Мен муну керек болсо азыркы кыргыз режимине каршы кыйыр таасирдин формасы деп атамакмын.
Это, я бы сказал, форма косвенного влияния на нынешний режим.
Менин суроолорума Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Москвадагы Карнеги корунун аналитиги Алексей Малашенко жооп берди. Эми нарынан келген кабар. Биринчи октябрга карата Нарын облусунун электр керектөөсүнө жалпы карызы 267 миллион сомдон ашуун сомду түздү. Электр тармактарынын расмий өкүлдөрү болсо, өлкөнү кыштан алып чыгуу үчүн бул тармакка 1,5 миллиард сомго жакын каражат керектелерин айтып, мынча акчаны электр наркын жогорулатуу аркылуу толтурууну вазыйпа кылып коюшууда. Натыйжада келерки жылдан тарта 1 киловатт саат электр баасы 1 сомго, ал эми 240 киловатт сааттан ашкандары 2 эсе көбөйөрү каралууда. Нарындан Күмөндөр Усуп деген кабарлайт.
Кечээки Өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министрлигинин эсептөөлөрүнө караганда 2008 жылы электр энергиясынын тиешелүү өздүк наркы 1 сом 18 тыйынды түзгөн. Ушундан улам учурда электр тармагы оор абалга кептелген.
Өзүбүздү ушул мекемелерди толук камсыздап ушул кыштан алып чыгыш үчүн 1 миллиард 480 миллион сом акча керек болуп атат. Биз бул акчаны эми тарыхый усул дей болсок, өзүнө жабалбагандыктан өкмөттөн сурашка туура келип атат.
Деп маалымат берет мурунку өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлигинин баш катчысы Марат Чолпонбаев. Отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин жетекчиси Эркин Аптыкалыковдун айтымында, электрдин чөгүп бара жаткан кырдаалы айрыкча соңку жылдарда сезилерлик эле сезилген.
Энергетикада аябай кризис, чоң кризис болуп атат, улам эле келе атат. Акыркы эми 3 жылдын ичинде сезип атабыз баарыбыз эле, элдин баары, Кыргызстандын. Анын негизинде эң бир себептердин бири ошо тарифтик саясат болуп атат да. Убагында турган кезде биз энергиянын бир бөлүгүн экспортко жөнөтүп, ошол менен жабалчу элек өзүбүздүн убыткаларыбызды. Кийинки жылдары кубат болгондуктан андай мүмкүнчүлүк болбой атат.
Деген Эркин Аптыкалыков жыл жаңыргандан тарта электрге нак 2 тепкичте кымбаттаарын шаардана кылды.
240 киловатт саат айына. Бир суткага эсептегенде 8 киловатт саат болуп атат да. Ошону ушунун баасы 1 сом болот деп. Андан эгерде ашса бүт 2 эсе кымбат төлөнөт.
Бирок мындай шартта эмгек акылар, карылык жана жөлөк каражаттар көбөйтүлүшү абзел.
Пенсиясын көбөйтүш керек. 30% бюджеттин сферада иштегендердин зарплатасын көбөйтүш керек. Мындан тышкары пособияларды өлчөмдөрүн көбөйтүш керек.
Мурунку эмгек социалдык коргоо министрлигинин жетектөөчү адиси Алмаз Шаршеевдин такилиги ушундай. Ошентип жаңы жылдан тарта электрге баанын азыркыга салыштырмалуу 240 киловатт саатка чейинкиси 40%, ал эми андан ашык пайдалангандыгы үчүн дээрлик 3 эсеге кымбаттагандыгы элдин үрөйүн учурууда.
Светти 1 сом кылабыз, 240 киловаттан ашса 2 сом кылабыз деп кетишти. Бирок ошондо отурган элдин көпчүлүгү ошого каршы болду. Себеби эми жөнөкөй эле үй бүлө бир айда 1000 киловаттан ашык жагат. Колунда жок адамдарга. Бул өзү барып турган эле бул азап. Же болбосо бул элдерди тирүүлөй үйгө морозильникке тоңдуруп өлтүрүүнүн бирден бир жолу деп эсептейм.
Нарын шаарындагы биримдик коомдук бирикмесинин жетекчиси Тойчубек Айдыралиевдин ушундай кооптонусун облустук кесип бирликтер кеңешинин комитет төрагасы Аскар Сулайманов мындайча толуктайт.
Эми мисалы үчүн 240 киловатт часовтал керек болсо 2 эле күндө жагылып калат бизде. Бизде болсо 7 ай кыш болот. Же отундун жок. Ар бир тонна, 1 тонна көмүр 3,5-4 000 сомго чейин чыгат. Ал эми мунун ушунун баары туура эмес мамиле деп болуп атат да. Ушул ушундай суук жан ушунчалык каатчылыктан элдин баары бүгүнкү күндө миграция болуп общий нарында эч ким калбай болду. Андан көрөчө биз анда бул нарынды жаап коюп эле нарын шаары жок, биякта малды таштап коюп эле бүт баарыбыз ар кайсыяка эле тентип кеткени калдык.
Чыгыш электр ачык акционердик коомунун башкы кыбаатчысы Алмаз Жумакадыров мекеме кыйын кырдаалга кептелгендигин айтат.
Бизге кичине эме болбосок энергетика болсо эле тарифтин артыгынан аябай кыйналып кетти да. Азыр элдер айлык ала албай атышат.
Октябрь айынын башына карата Нарын облусунун электрге карызы жалпысынан 267,5 миллион сомдон ашса, анын 4,6 миллион сому бюджетке туура келет.
267,526,000 сом жалпы карыз. Анын ичинен элдики 230,160,000. Республиканский бюджет 4,091,000. Местный бюджет 2,556,000.
Деп маалымат берди облустук акимчиликтин баш катчысы Аскербек Насердинов. Күмөндөр Усуптеги Азаттык Нарын.
Кечки Азаттыкты интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбызга түшкөн пикирлер жыйынтыктайт. Бул жөнүндө Бишектен интернет редакторубуз Кулат Чекиров айтып берүүгө даяр турат.
Рахмат Төрөкул. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз жериндеги орус аскер базаларынын таасири, пайда зыяны, коңшулар менен болгон мамиленин оңошко иштөөндөгү маселени окурмандар дагы кызы талкуулап жатышат. Бишкектен БТА деп катталган окурманыбыз, албетте Кыргызстан башка бирөөлөрдүн базаларын өз аймагында жайгаштырбай эле койсо жакшы болмок. Бирок өзбектердин таасирин басаңдатуу үчүн башка чара азырынча жоктой деп белгилейт. Бишкектен Жаку деп катталган окурман. Өзбектер эч качан согуш жарыялап биздин жерибизди басып албайт. Орустар адаттагыдай эле түрк элдерин бири бирине каршылатып келген жана каршылата берет. Бекер өзбек туугандарды душман кылбагыла, орустардын жүргөн жери чатак деп жазат. Өзгөндө Наташ. Мен буга макулмун. Өзбек туугандарды бир аз порядкага келтирүү керек. Түндүктө жашагандар бул жакта чек арада жашагандарга канчалык кыйын экенин билишпейт. А өзбектер кыргыздарды качан канчадан бери кыйнап келатышат. Мамлекет кээде гана бул маселени көтөрүп коюп жатат дейт. Бишкектен Кыргызбай деп катталган окурман. Кыргызстандын түштүгүнө орустардын аскер майданын ачкысы келип жатканы орус отурушчуларынын Орто Азия чөлкө менен дагы эле чыгып кетиси келбей турганын ырастап турат дейт. Балыкчыдагы президенттик шайлоо күнү камалгандар ачкачылык акциясын жарыялагандыгын, анан кийин бүгүн токтотулгандыгын биздин сайтта кабарладык элек. Бул окуягадагы окурмандар көңүл буруп өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат. Бишкектен Чынара деген окурманыбыз жазыптыр. Арабызда айрым атуулдардын аң сезими дагы эле жетилбептир. Кайсыл бир саясатчыны ээрчип, анын бал тилине көнүп, акырында минтип өзү курмандыкка чалынарын сезиши керек болчу дейт. Төрөкул Соңкоев пикирлери мун ушундай болду. Сөз кезегин өзүңүзгө берейин кайрадан.
Чоң рахмат Азаттык Чекит КЖ-ге түшкөн пикирлер менен Кубат Чекиров тааныштырды. Ушуну менен 29 октябрь бейшембидеги кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров болуп атат. Мен кайрадан кечки саат 9:00 силер менен көрүшөм. Ал эми жарым сааттан кийин Азаттык Плюс программасы ого чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз.